Helsingissä on 500 000 erilaista tarinaa. Kaupunkielämää. Yhteistyössä Helsingin kaupunki.
Siirrymme Vuotaloon, Mosaiikkitori 2, Itäväylän, tai oikeastaan, no siis Itämetron Vuosaaren päässä. Siellä on Vuotalon galleriassa on meneillään aikakuvia, kotimainen äänilevy 1965-1970. Ja tässä sivulla on Kai Chydeniuksen laulu, ja toi on aika hipsterin näköinen tyyppi, vai mitä, Markus Nordenström?
Kyllä, ikihipsteri.
Joo, tässä on tyyliä. Se voisi olla mistä tahansa. Toi voisi olla joku artesaani panimo mestari.
Totta.
Vähän tatskoi käsi tai jotain totta. Tällaista. Mutta me menemme Vuotaloon. Koska olet viimeksi käynyt Vuotalossa keikalla?
On siitä useita vuosia aikaa. Mä olin joskus soitin Björklundin Irinan bändissä ja me oltiin siellä keikalla. Olisiko tästä ehkä joku 7 vuotta aikaa ehkä? Mutta pystyssä ilmeisesti on yhä, koska niin, buukkasivat meidät sinne.
Kyllä. Eli teillä on nyt sitten keikka siellä, Tuomo, Markus ja tietysti maailman mahtavin Werneri Pohjola, Totinen Torven soittaja, joka on kuitenkin aika velikulta.
Nimenomaan Totinen. Alleviivaten
tätä. Torstai, päivä ja vuosali. Miten noi, te olette kuitenkin semmoista... Te ette ole sitä kaikista riehakkainta populaarimuusikin esittäjäryhmää, että te ette ole niin kuin rockiklubeilla, fiilistelette kyllä, mutta konserttisali, niin millainen antautuminen lavalle, minkälainen tunnelma pitää rakentaa näihin eri stageille?
No mä tiedän, jotenkin konserttisalit on meidän musalle niin kuin jotenkin todella looginen paikka. Ehkä siinä on niin kuin se, että kun meillä on kuitenkin niin paljon nyansseja, ne nyanssit ehkä välittyy paremmin konserttisalissa, jossa kuitenkin yleensä akustiikka on ehkä vähemmän elävä kuin jossain rockiluolassa. Mm. Että niin paljon kuin rakastan rockiluoliakin, niin ehkä se jotenkin semmoinen konserttisali, teatteri, atmosfääri niin kuin toimii meidän musaa aika hyvin. Varsinkin kun siinä sekoittuu nyt tosiaan niin kuin Wernerin kanssa. Meillä on aika paljon instrumusa, niin kuin jatsin kallella olevaa instrukamaa, jota me myös pistetään haiseen. Niin se ehkä jotenkin istuu tuommoiseen konserttisalimaailmaan ehkä niin kuin luontevammin kuin johonkin niin kuin perusrockluolaan.
Mm. Siis silloin, kun rockia soitettiin kovaa ja näin ikään, niin silloin suurin piirtein hyvä, että soittajat kuulivat itseänsä, mutta kaikesta päätellen se keskinäinen harmonia ja se, miten kuulee toisen soittavan, niin luo hyvä fiiliksen. Juuri sitä varten ehkä noin tuollaiset teatterinäyttämät on erinomaisia paikkoja. Tietysti vaikka tuo Alagerra G-livelab, jossa te olette esitymässä myöskin sitä lauan takina, niin siinähän kuulee kaikki omat soittonsa ja kaverinkin.
Siinä kuulee. Joo, ja tämä on itse asiassa hauskaa, kun meillä on niin kuin näin lähekkäin. Meillä piti alun perin tulla uuden albumin ulos nyt niin kuin juuri toukokuussa, mutta sitten niin kuin ehkä olette kuulleet, niin tuossa vinylituotannossa, niin siinä on pieniä haasteita sekä täällä Härmässä että varsinkin tuolla maailmalla, niin asiat vähän siirtyivät. Meiltä tulee levy tuossa syys-lokakuun vaihteessa vasta, mutta eka sinkku tulee nyt toukokuun lopulla, jolla me ollaan sitten taas Jenkeissä, tehdään tuommoinen lyhyt turne ja soitetaan muun muassa Solid Sound-festareilla tuolla Massachusettsissa. Niin tässä oli niinku ajatus se, että meillä olisi ollut niinku ikään kuin albumin julkaisu keikat täällä helsinkiläis yleisöllä, sekä oltaisiin noterattu sekä Itä-Helsinki että keskusta, mutta nythän me voidaan hyvällä syyllä tehdä näistä keikoista hyvin erilaiset. Mm. Ja ajatus on se, että me soitetaan paljon uutta musaa. Meillä on tosiaan paitsi, että meillä on uusi Tuomo et Markus-albumi paketissa, niin me ollaan myös äänetetty Werneri Pohjolan kanssa semmoinen koko pitkä instru-albumi, joka sisältää aika paljon Wernerin sävellyksiä. Ja sitten siellä on jotain Tuomon ja munkin tekemiä biisejä. Sillä levyllä on myös 2 rumpalia. Siellä on Juho Viljasen lisäksi Jaska Lukkarinen kehissä. Niin mä luulen, että me voi olla, että me heitetään jotain esimakua myös tuosta Instrul-albumista näillä keikoilla.
Kuka on bassus?
Jere Ies. Ja Miikka Paatelainen Stilikassa ja kenetköhän mä unohdin. Tuoma Prättälä, Werneri Pohjola, Juho Viljanen.
Ihan hyvä poppo.
Kyllä, joo. Mä oon varmaan huonoin soittaja.
No niin, ei mittailla sitä, paljon sulla oli muussa koulussa.
Mä saan se jotenkin manipuloitua. Meillä oli Helsingin suomalaisessa yhteiskoulussa legendaarinen Heikki Saari musamaikkana ja mä sain jotenkin sen niin kuin puolelleni. Et mun mielestä peruskoulussa mulla taisi olla peräti 10 musa.
Oho. Huonoimmat lukemat olivat minun todistuksessani musiikki ja uskonto. Molemmista olen hyvinkin kiinnostunut.
Mä en luonnollisesti ollut uskontotunneilla, vaan elämänkatsomustiedon tunneilla.
Hyvä, mutta
mä en muista enää, mikä mun numero oli.
Tämä oli kuitenkin johdatusta School Kids Recordsiin, joka on teidän levy-yhtiönne Amerikassa.
Kyllä.
Ja se on siis Pohjois-Carolinassa.
Joo, siis se on niinku paikallinen levykauppa X. Niillä on useampikin levykauppa ja sitten niistä on tullut myös label. Ja sitten ne on niinku Amerikan suurimmalla indie-jakelijalla. Meidän niinku ensimmäinen platta tuli sitä reittiä ja jotenkin noin Wilco Jannujen kautta mä oon sinne aikanaan tutustunut näihin hahmoihin. Pienet ympyrät.
Niin, no miten se Amerikan meininki nyt sitten heijastelee? Mitkä on suurimmat erot muja-bisneksen viimeisimmissä koukeroissa? Nyt tarkoiteta mitään valtaisia juttuja, mutta teidän kaltaiselle yhtyeelle Suomi versus USA.
No tietenkin aika paljon enemmän keikkapaikkoja ja niin kuin enemmän sitä marginaaliyleisöä silleen määrällisesti, että toki ne niin kuin emme edusta mainstream musagenreä, mutta jotenkin, ja ehkä se semmoinen niin kuin heterogeenisuus, laajempikin heterogeenisuus niin kuin on läsnä jenkeissä. Sitten taas ehkä niin kuin semmoinen asia, jonka niin kuin huomannut sitten taas niin kuin tuossa jatskenessä Amerikka versus Eurooppa, niin Amerikassa se on niin kuin täysin reliikki. Se on vähän niin kuin blues-genre, että siitä on tullut tavallaan sellainen niin kuin historiallinen jäänne. Ja se ei ole samalta, vaikka sitten koko ajan maassa tehdään ihan sairaan hienoja uudet artistit tekee uusia hienoja jatsijulkaisuja, niin jotenkin sieltä puuttuu sellainen jotenkin semmoinen niin kuin jatsin uusi tuleminen, mitä semmoista freesausta, mitä vaikka We Jazz on tehnyt Suomessa ja muutenkin niin kuin Euroopassa tuntuu, että jats-skene, niin kuin sillä on uusi nuori yleisö ja siellä tehdään innovatiivisia juttuja, mutta jotenkin tuntuu, että Amerikassa se on vaikeampi saada niin kuin sitä viestiä läpi, että monet noista, esimerkiksi We Jazz hän on sainannut amerikkalaisia artisteja,
niin.
Ehkä kuvaavaa.
No teillähän on tietysti Brad and Moody, joka on sitten Timmy on soul-meininki. Oletteko vetistelleet jotain soul-balladeja viime aikoina?
No kyllä me niitä niin kuin ollaan väkisinkin, niitä on istutettu myös meidän settiin, mutta meillä on myös ihan uutta Brad and Moodyn musaa niin ikään työn alla. Mutta niin kuin sanottu, tämä vinyli-tuotanto vähän sakkaa tällä hetkellä, että se on hidasta touhuun, mutta mä elän siinä toivossa, että me saataisiin se Brad and Moody koko pitkä albumikin vuonna 2023 markkinoille. Tarkoituksena olisi julkaista yksi 7-tuumainen vielä kai tämän vuoden aikana. Ja sitten jos saataisiin vihdoin se levy, jota on tässä itsekin jo malttamattomasti odotettu, että saataisiin se joskus pihalle, niin ehkä ensi vuonna sitten.
Tällaista meininkin. Tuoma Prättälä, Markus Nordenstreng, Werneri Pohjola siis torstaina Vuosalissa.
Ja, tai Vuotalossa, eikö se Vuotalo vai Vuosali?
Se on Vuosali, se on Vuotalo Vuosali. Ja okay. Vuosali on Vuotalossa.
No niin, ja se on Vuosaaressa.
Kyllä.
Jonne on ollut tänä aamuna vähän vaikeampi päästä täältä keskustasta.
Kyllä, kyllä näin on. Mutta siellä Vuotalossa on aina mielenkiintoisia populaarikulttuurin näyttelyitä, ja kuten mainittu, tuossa oli noin levykannet, ja sitten siellä on ollut esimerkiksi Risto Vuorimiehen legendaarisia rokkikuvia ja sen sellaista. Miten kävitkö itse katsomassa tuossa Aleksanterin kadulla, kun oli Rock Finlandia kuvat.
No arvaa ehdinkö mä.
No et tietenkään ehtinyt.
Ei siis ärsyttää näin hirveästi kaikkia postauksia, mutta tota, se olisi pitänyt päästä tsekkaamaan, mutta ehkä luulen, että on kuitenkin sen verran, ensinnäkin tulee tämä kirjallinen teos, johon haluan perehtyä kunnolla ja sitten toisaalta uskoisin, että näistä kuvista varmaan näyttelyitä tulee olemaan jatkossakin sen verran merkittävä kuva ja kyseessä.
Kyllä, Jouko Lehtola kuvasta Rock Finlandia, jossa sitten Ville ja Kalle ovat tehneet haastatteluja. Mutta Helsingin kaupungin kirjaston voimakirjahaaste on meneillään. Eli ajatuksena on, että voimakirjat auttavat ihmisiä läpi kovien aikojen ja me molemmat olemme unohtaneet voimakirjamme kotiin tänään. Minä katsoin minun voimakirjaani kirjahyllyssä. Muistit ottaa toi noin, kun sä aamulla heräät ennen viittä. Joo.
No kato, mullakin jotenkin tää vaihderikko tuolla metrossa, niin se sekoitti täysin pasmat, että mäkin unohdin sen kirjahyllyn sen. Kirjan, mutta mulla on se täällä päässäni kyllä, että mikä se kirja on.
No, avaappa kirja, minä katson sinun päätäsi.
No kirjahan on tietenkin High Fidelity, eli uskollinen äänen toisto, Nick Hornbyn tavallaan hyvin edellä aikaansa ollut kirja. Muistaakseni se julkaistiin 96, jos sen väärin muista. Mä silloin sain vinkin ystävältäni Lasse Kurjelta, joka sanoi, että Marre, tämä on kirja, joka sun on pakko lukea. Nythän siitä on tullut siis, siitähän tehtiin aikanaan elokuva, joka sitten taas sijoittuu Amerikkaan, vaikka tämä kirja luonnollisesti sijoittuu Englantiin ja Lontooseen. Mutta nyt tämä TV-sarja on sitten päivitetty niin, että se onkin siirtynyt Brooklyniin ja tämä ikään kuin tämä päähenkilö, joka on siis levykauppias ja Nick Hornbyn kirjassa selkeästi miespuolinen levykauppias, niin hänestä on tullutkin naispuolinen, vieläpä tummaihoinen ja biseksuaali brooklynilainen levykauppias, jota esittää siis Lenny Kravitzin tytär Zoe Kravitz. Mun syy, miksi mä halusin nostaa tämän kirjan ja miksi se kirja tuli mulle mieleen, oli se, että jotenkin niinku jälleen hyvä syy niinku lukea se kirja ja jättää se TV-sarja katsomatta, koska jotenkin siinä on mun mielestä niinku epäonnistuttu, että vaikka se on yritetty päivittää sitä tarinaa tähän päivään ja just tällaisilla niin kuin ehkä tietyllä tavalla woke niin asioitakin syleilevällä tavalla, niin sitten siinä kuitenkin niin kuin hävitetään jotain olennaista. Mun mielestä se on uskollisempi itse asiassa sille Chicagoon sijoittavalle elokuvalle kuin Nick Hornbyn kirjalle, mikä on mun mielestä tosi valitettavaa, koska mulla oli jo tiettyjä asenneongelmia sitä elokuvaa kohtaan aikana, että siinä on niin kuin menetetty jotain juttuja. Ja se, mikä siitä kirjasta tekee kiinnostavan tätä päivää ajatella, on se, että sehän oli tietyllä tavalla analogiaajan algoritmiajattelua, eli tärkeämpää kuin se, minkälainen ihminen on se, mistä hän tykkää tai mistä hän ei tykkää. Ja tämmöistähän niin kuin koko algoritmi aikaa se, että joku kone sen perusteella, mistä me niin kuin tykätään jossain somessa tai ei tykätä, niin meille työnnetään erilaista mainontaa ja markkinointia ja tehdään päätelmiä siitä, että minkälaisia me ollaan tai miten me toimitaan vaikka Netflixissä tai musiikisuoratoista palveluissa, minkälaista musaa me sieltä valkataan, niin sitten sieltä tulee robotti, alkaa soittaa musaa sen jälkeen arvaten, että mistä me tykätään. Ja tavallaan niin kuin Hornby oli edellä aikansa siinä, että se niin kuin varmasti tajuamatta, että minkälaiseen dystopiaan olemme matkalla, niin se siinä kirjassa niin kuin kehitti just näitä erilaisten listausten perusteella sellaista maailmaa, joka sitten ehkä niinku kuitenkin loppupelissä on varsin dystoppinen. Et mä en kuitenkaan usko siitä, että vaikka silloin just niinku 90-luvulla nuorena viasana miehenä sitä ajatteli, että juuri tämmöinen niinku se, että mistä tykkää tai mistä ei tykkää, että se on itse asiassa merkityksellisempää kuin se, että minkälainen luonne sillä esimerkiksi potentiaalisella partnerilla on, niin huomaan, että se ei ehkä ihan niin kuitenkaan mene.
Kyllä, pääsimme hyvin syvälle, syvään päätyyn ja itse asiassa se kyseinen kirjahan tavallaan kertoi myös semmoisesta heimoajattelusta, että ihmiset ovat kyllä löytäneet sitten myöskin netin kautta ympäri maailmaa. Tuskipa sinäkään olisit tavannut Vilkon heppuja, jos maailma olisi ollut pienempi niin sanotusti.
No itse asiassa mä tapasin ne just silloin ennen kuin, että mulla oli hänin tuskin sähköpostiosoite siihen aikaan. Että se on tavallaan just niin kuin ennen tota aikaa. Voi olla, että itse asiassa niin kuin tietyllä tavallahan noi niin kuin gatekeepereistä ja tavallaan tuommoista portinvartijuudesta on tullut, että näennäisesti ollaan niin kuin lähempänä, mutta käytännössä ollaan itse asiassa monesti kauempana. Ja ehkä niin kuin nimenomaan tuo tuommoinen, että jos mä ajattelen niin kuin monia sellaisia ihmissuhteita, jotka on luonut omassa nuoruudessaan, joka oli kuitenkin vielä vahvasti analogia-aikaa, niin ne on muodostunut todella pysyviksi. Ja sitten huomaa, että tavallaan niin kuin sen jälkeen, kun on siirrytty juuri tällaisen algoritmi-aikaan ja asiat on tullut näin, tai ihmiset on tullut näennäisesti lähemmäksi ja tämän verkostoitumisesta on tullut helpompaa, niin niistä ei ole tullut hirveän pysyviä monesti niistä suhteista. Niistä tulee semmoisia vähän niin kuin hankekohtaisia, että no, nyt on tämä drive tehdä tämä juttu, niin tämä tyyppi ehkä voi niin kuin jeesaa mua siinä. Ja sitten sitä tehdään jonkun aikaa ja sitten siirrytään seuraavaan juttuun. Toihan on niin kuin tavallaan hyvin minäkeskeistä aikaa elämme siinä suhteessa. Ja monesti tuo verkostoituminenkin on sitä. Mutta siinä on toki paljon hyviä puolia myös. Ei sovi unohtaa sitä, mutta olen iloinen siitä, että olen pystynyt elämään analogisen nuoruuden ja algoritmittoman nuoruuden.
Hyvä. Nyt päästiin nostalgiaan. Lopetetaan homma siihen. Minä esittelen minun kirjani, joka on sellainen kirja, joka on David Schillerin Zen opas mielenrauha. Se on tuommoinen viisi kertaa, tai sanotaan, mitäköhän tuo nyt olisi, 10 senttiä, semmoinen, mikä mahtuu taskuun, ja jostain se löysin. Sitä ei varmaan hyvin paljon kirjastoista löydy, kun se on semmoinen pikku plärä, mutta
se on amerikkalainen vai brittiläinen?
Se on nähtävästi amerikkalainen, mutta se on koostunut opas mielenrauhaan, käyttää kaikkia erinäköisiä hahmoja, että siellä on niin kuin suurin osa on tuollaisia itämaisia zen-sanontoja, mutta sitten siellä on myös Mark Twainia ja kaikki muut vastaavia tyyppejä. Koska se on mainio kirja, aamutuimaan otat sen kirjan, laitat sormen johonkin kohtaan ja luet sieltä, että pilko puita, kanna vettä, zen-sanonta. Sitten sä alat miettiä sitä asiaa, ja sitten esimerkiksi metromatka juuri idästä tänne ytimeen, niin menee mielenkiintoisesti ajatellessa niin, että pilko puita, kanna vettä. No vesi tulee hanasta ja puita ei saa enää pilkkoa, ihmiset halailee puita, alkaa miettiä kaikkea sitä, että mikä on se juttu, vaikka sitten kuitenkin loppujen lopuksi tässä zenissä pyöriessä pitää niin kuin jotenkin pyrkiä päästänsä ylimääräiset ajatukset ja päästä semmoiseen rauhalliseen mieleen, mutta sitähän tulee ajattelusta. Sitten taas jos lukee jotain isompia kirjoja, niin semmoinen niin kuin kauhukuva on venäläinen klassikko, missä on niin kuin hahmoja, jos pitäisi jokainen lause pitäisi aina miettiä, että mitäköhän tämä nyt oikein tarkoittaa, mitä tässä niin kuin rakennellaan ja sitten näin.
Ja ehkä tässä poliittisessa valossa alkaa miettimään, että onko se enää venäläinen klassikko vai onko se itse asiassa ukrainalainen klassikko ja niin edelleen.
No,
mutta nämä on syvällisiä ja vaikeita juttuja.
Mutta opas mielenrauhaan meikäläisen voimakirja.
Mahtavaa.
No, mutta
sitä tarvitaan.
Sitä tarvitaan todellakin, koska se on se, mikä tässä meitä rajoittaa tässä maailmassa, on tämä mielenrauhan puuttuminen. Mutta toivotan teille timanttista keikkaa, hemmot, eli Markus ja Tuomo ja tietysti Werneri. Huomenna Vuotalolla kello 19.
Ja lauantaina täällä G-Live Labissa.
Selvä homma. Predator esimaku, onko sinkku myös mukana tuolla levyllä?
On mukana ja itse asiassa tämäkin on muodostunut ehkä ajankohtaisemmaksi biisiksi kuin silloin, kun tämä kirjoitettiin. Tähän liittyy nimenomaan näihin miehittämättömiin droneihin, joita suurvallat ovat. Silloin ehkä niin kuin katse oli enemmän länteenpäin ja heidän toimiinsa erinäisessä maailmankolkissa, mutta nyt taitaa olla katse enemmän tuolla idän suunnalla näiden dronien suhteen, valitettavasti.
Näin tämä menee. Rauhaa.
Rauhaa.